Църква Варна, нося ви поздрави от църквите Велико Търново и целият район там, най-вече от Велико Търново, така че се чувствате сърдечно поздравени от хората, които познавате и не познавате, но те са ваши братя и ви поздравят сърдечно. Поздравям ви с благословена свята събота и съботни часове. Казвам се Веселин Сакалев, както му представиха цър. Пастор съм на района Велико Търново, почти цялата област. Отговорник съм за литературното служене на Северна област и отскоро съм избран за адвентно-мисиоманския взаимоотношения към Българския съюз. Така че днеска казвам го това, защото ако има някои въпроси по отношение на литературното служене, или пък ако присъства сред вас хора, които са от мисиомански происход, бих желал да се запозная с тях по-късно, след проповедта. Но днес няма да ви говоря нито за литературното служение, нито за работата и взаимоотношения с други религиозни общности. Ще ви говорим за есенцията и на двете. Есенцията на цялата ни работа в Господа. Но преди това, благодат и мир, казва Словото, да бъде на вас от онзи, който е, който е бил, който иде, и от седемте духове, които са пред Неговия престол, и от Исус Христос, който е верният свидетел, първороденият от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни обича и ни е развърза от греховете ни чрез кръвта си, и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечните векове. Амин. Ще ви разкажа за двама души, Иван и Стефан, и ще ви попитам после с кой бихте искали да бъдете приятели. Стефан е директор на една международна компания, изключително богат и заможен човек, завършила престижен университет, всеки ден спортува, поддържа своята фигура, понякога го канят и за модни представления, ревюта. С други думи, много красив, богат, заможен човек. Това е Стефан. Иван е следващия. Той обича децата изключително много. Приемен родител е на три деца. Един от големите дарители в фондовете за различни заболявания. Всяка неделя посещава дом за стари хора с своето семейство. Кой от двамата бихте избрали да бъде ваш приятел? Стефан или Иван? Стефан някой? Някой избраха Иван. И двамата, нали? Само, че Стефан е... изобщо не обича семейството си, насилник е в дома си. Какво да кажем за него още? Не обича възрастните хора, много себелюбив. Иван и той е завършил доста престижен университет. И той разполага с много средства, богат, красив. Вижте, понякога и в повечето случаи избираме хората, с които да бъдем приятели според кое? Според статута, който имат, според начина, по който изглеждат в обществото, или според това, което са те. За кого научихте повече неща, когато ви разказах в началото? За Стефан или за Иван? За Иван, за него, научихме повече, защото това, което ви казах в началото за него, бяха неща, които разкриваха част от неговият характер. Не неща, които разкриваха статута му. Бог прави абсолютно същото, когато ни се разкрива, когато дава откровения за себе си. Той ни се разкрива по всички възможни начини и ни разкрива много неща за себе си. Ние научаваме, че Бог е живот, Бог е безкраен, Бог е неизменим, Бог е истина, Бог е вечен, Бог е свят, Бог е безсмъртен, невидим, всемогъщ, всезнаещ. Какво забравих да кажа? Бог е любов. Вижте, Мойсей пожела да научи нещо, да види нещо от Бог, за Бога. Той беше човек, който беше най-близо до него и в най-тесно, най-тясно общуваше с Бог. Когато ние се запознаваме с хората, какво питаме обикновено? Това може би последно го питаме. Питаме къде, какво учиш, къде си завършил, какво работиш и така нататък. С други думи, ние се интересуваме повече от кое? От статута на този човек. Какво му е положението в обществото? Интересуваме се, когато питаме за тези неща, какъв му е имиджа в обществото? Какъв образ има? И по-рядко ще попитаме какво му е отношението към насилието, домашното насилие. По-рядко може би ще попитаме за вярата му, ходи ли на църква и така нататък. Мойсей искаше да види и той нещо от Бог. Той искаше да види, казва, лицето на Бога. Откъде разбираме? Та той беше най-близо до Бога. Постоянно общуваше с него. Бог му каза на неговата, в отговора на неговата молитва, Бог му каза в Изход 33 глава и там 18 стих: не можеш да видиш лицето ми. Защото човек не може да ме види и да остане жив. Не можеш да видиш лицето ми, не можеш да видиш това, което искаш. Любопитството на Мойсей беше много голямо. Бе, как изглежда? Дали е като мен? Как изглежда? Как изглежда лицето му? Дали е с сини очи, руса коса? Как ли изглежда Бог? Да. Бог му каза, няма да видиш лицето ми. Вижте, Бог ни разкрива много неща за себе си в Божието Слово, както казах. Че е безсмъртен, всемогъщ, всезнаещ. Но ни разкрива още една черта. Че Бог е любов. И може би това е най-важното, защото любовта е част от неговият характер. Нещо повече. Любовта разкрива изцяло неговият характер. Важно ли е да разбираме и защо Бог предпочита да ни се разкрие като Бог на любовта? Преди всичко. Преди всичко Бог предпочита да разкрие своя характер на своето творение. Не колко знае, колко може, колко е всемогъщ, че управлява целия универс. Какво може да наползва това? Ще наползва, разбираше, по почитта и уважението, което може да имаме към него. Но Бог предпочита да се разкрие пред своите творения, като разкрие преди всичко своя характер. своята същност. Защо е толкова важно? Елън Уайт казва, още от самото начало добре обмисленият сатанински план е бил хората да забравят постепенно Бога и така Сатана да ги спечели за себе си. За тази цел той се е опитвал да представи лъжливо Божият характер и да им внушава лъжливо разбиране за Бога. Представяло им е Твореца като облечен в качествата на княза на тъмнината, славолюбив, жесток, непримирим, за да се плашат хората от него, дори да го мразят. Той се е надявал да заблуди умовете на превластените от него, та те да не желаят вече да имат нищо общо с Бога. Да не знаят нищо повече за Бога. Вижте целта на Сатана каква е била. Да опетни Божият характер, да заличи именно това, което Господ желая да знаем за него. И да го представи лъжливо, като славолюбив, жесток, непримирим, и хората какво да правят? Да се плашат и да не искат да имат нищо общо с такъв Бог. Успял ли е? Толкова ли е важно да познаваме Божият характер? Мисля, че е от изключително значение и важност. Елън Уайт казва по-надолу, от време на време изглежда се, че тези усилия на Сатана за овладяване на човешката фамилия се овенчаваха с успех. През вековете преди първото идване на Христос, светът сякаш почти напълно беше под властта на княза на тъмнината и той владееше с такава страшна власт, като че ли от съгрешаването на нашите първи родители световните царства бяха станали негово владение по право. И тук дори народът на завета, когато Бог беше избрал с цел да запази в света познанието за себе си, беше така много се беше отдалечил от него, че бе изгубил истинската представа за характера му. Божият народ беше загубил истинската представа за характера на този, който уважаваше и се покланяше на своят Бог. Смяташе го за какъв? Учителите на този народ, книжниците, фарисеите, какво отношение имаха, каква мисъл имаха те за Бога? Много добре се вижда от много постъпки, които се случваха. Тяхното разбиране за Бога определяше действията им, отношенията им. Дали разбираха, че Бог е любов и че Бог обича грешници, езичници? Не. Какво беше мисленето на този Божий народ, който беше забравил или и беше се изгубил истинската представа за характера на Бога? Какво мислеха те? Имаме фарисеи, садокеи. Бог им разказа три притчи, в които искаше да покаже какво е действителното отношение на Бог към грешащите, към езичниците, към тези, които Божия народ смяташе за водителите, т.е. на Божия народ смятаха за отхвърлени от Бога. Това бяха три притчи за изгубената овца, за изгубената драхма, за изгубения син. Всички те показваха отношението на Бога към грешащите. Най-много работеше, казва Духа на пророчеството, за най-нуждаещите се от спасението му. Колкото по-голяма бе тяхната нужда от реформа, толкова по-голям бе неговият интерес, толкова по-голяма бе неговото съчувствие и толкова по-усърдна бе неговата работа. Великото му и любвеобвилно сърце се трогна дълбоко за най-безнадежните, най-много нуждаещите се от неговата преобразяваща благодат. Господ купнееше за тези хора, които бяха далече, по перифериите, отблъснати заради поведението си, заради болестите си. Една проповед бях слушал неотдавна, че Бог мрази грешниците и не им трябват здрави грешници. Бог не се грижи за здравето на тези грешници, напротив, оставил ги на произвола. Същото мислене, каквото имаха и фарисеите по това време, садокеите. Представата за техния Бог беше такава. Бог не обича тия грешници. Напротив, мрази ги. При него се приближаваха всички бирници и грешници, каза Духа на пророчеството и Божието Слово. Те се смятаха за особено привилегировани водителите на Божия народ, духовниците. Еонай казва, никой не трябва да се смята за особен любимец на небето и да привлича интереса и вниманието върху себе си. Всички, които са се поставили да служат на Христос, трябва да постъпват така, както Той постъпваше и да обичат живеещите в незнание и грях, така, както Той ги обича. Какво ни е отношението към, както понякога ги наричаме, езичници, невярващи, неадвентисти или с всичките им други деноминации? Им слагаме етикети, им казваме с други думи, Господ нас не обича повече. Ние сме така в особени любимци на небето. Така си мислеха и фарисеите и садокеите. Отхвърлените, митарите, грешниците, презрените от обществото, бяха сред призованите от Христос, изпечелени чрез любовта и благородното му отношение. Не одобряваше единствено онези групи, които поради високомерието си се държаха на страна от другите. Когато си безчувствен, когато си мислиш, аз съм по-свят от тебе, колкото и уместни убедителни да са доводите ти и колкото правдиви да са думите ти, ти никога не ще докоснат сърца. Липсата на съчувствие осъждаше Исус Христос в тези хора. Те си мислеха, аз съм по-свят от тебе. Изразяваха го и с думи, с поведение, с дела. Единствено тази група Господ не одобряваше. Нечовешкото отношение на човека към неговите себеподобни е най-големият му грях. Мнозина си вярват, че са представители на Божията правда, на неговата нежност и голямата му любов. Са им съвсем съвършенно чужди. Мнозина си вярват, че са представителите на Божия народ. Но любовта на Бога им е непозната, съвсем чужда. Ти се смятат за любимци, за по-святи, за отделени от другите, за нещо повече. Но в тях липсва част този, това, което е същественото. Любовта и отношението към Бог и към ближните. Бог не може да се свърже с онези, които живеят за да огаждат на себе си и да поставят себе си на първо място. Онези, които вършат това, в края ще се окажат последни. Почти най-безнадежният и най-нелечимият грях и най-голямата самоизмама, казва Еонайт, това е гордостта. Почти най-нелечимият и най-голямата самоизмама и най-големият грях, това е гордостта. Един млад човек отишъл при равина за да му даде съвет за живота. Какво да прави? Равинът го взел при себе си и му казал, хванал го за ръка, завел го пред огледалото и му казал, виж какво виждаш. Той казал, виждам себе си. После го взел за ръка, завел го до прозореца и му казал, погледни навън, какво виждаш? Той казал, виждам хора, виждам деца как играят на улиците. И равинът му казал, виж, и огледалото е стъкло, и прозорецът е стъкло. Но само, че огледалото има един тънък слой сребро отзад, който ти пречи да видиш всичко друго, освен себе си. Гордостта е същото. Гордостта е най-нелечимият, най-тежкият грях, егоизмът, който ни пречи да видим всичко друго, нуждите на другите, да видим болката на другите, а не сме само ние, центърът, пъпът на Вселената, моите нужди. Аз съм по-свят, аз съм привилегирован, мен Господ обича. Това е най-губещото мислене и най-голямата борба, която ние имаме да водим в този свят. Борбата за побеждаването на егоизма, на собственото аз. Тази борба е доживотна, може да кажем. Но хората ще видят и ще забележат, че ние я водим и че сме хора, които се освобождаваме от азът. Християнинът може да не осъзнава голямата промяна, защото колкото повече характерът му заприличва на Христовия, толкова по-скромно ще е неговото мнение за себе си. Но това се вижда и чувства от всички околни. Колкото повече ние заприличваме на Христос, толкова повече азът ще се изпарява и ще мислим за себе си. Нашето мнение ще е по-скромно за себе си. Но това ще се вижда от всички околни. Всички ще го забележат и ще го почувстват. Победата над личното аз е доживотна работа. Съчувствието в страданията за грешниците, казва Елън Уайт, между нас като народ се забелязва липса на дълбоко, сериозно съчувствие и любов към изкушаваните и грешащите. Мнозина се проявили голяма студенина и греховна небрежност, което Христос представя като преминаване от другата страна. Ако не се грижим всекидневно за скъпоценното цвете на любовта, ние сме в опасност да станем тесногради, безучастни укорители и да изпаднем в сляпа ревност и да се смятаме праведни, а в същото време да сме далеч от одобрението на Бога. Някои са неучтиви, груби и жестоки. Те са като будливи кестенови черупки, будат, щом се допре някой до тях и вредят неизмеримо, като представят погрешно нашият любвеобилен спасител. Виждали ли сте такива адвентисти? Като будливи кестенови черупки. Никой не иска да си има работа с тях. Ако не се грижим, казва Йоанновете, за скъпоценното цвете на любовта, ние сме в опасност да изпаднем в тази крайност. Скъпоценното цвете на любовта, Божият характер да се всели в нас, да наблюдаваме все повече на Него. Христовата любов е тази, която се изявява в отношение, думи и дела. Ще намери достъп до душите там, където предписанията и доказателствата са безсилни. Говорим за евангелизиране, за достигане до души. Използваме най-различни методи. Литературен евангелизъм, проповядване, всякакви други методи и начини. Най-добрият начин е да проявяваме Божият характер, да проявяваме Неговата любов. Това премахва абсолютно, казва Йонайт, всякакви предразсъдъци в хората. Предписания, където никой не вярва дори в Божието Слово, доказателства не са в сила. Има силата, именно изявата на нашата любов и отношение към тях. Елон Уайт каза по-надолу: никога, никога не бъдете безчувствени, студени, безучастни и не упреквайте. Никога, никога не бъдете такива. Никога не бъдете такива вярващи, такива адвентисти. Никога не пренебрегвайте, казва, случая да кажете насърчителна дума и да вдъхнете надежда. Заблудените по никакъв друг начин не могат да се върнат обратно, освен чрез духа на кротост, любезност и нежна любов. По никакъв друг начин понякога не може човешкото сърце да бъде докоснато, освен чрез любовта. Когато искаше да види Моисей Господната слава, Господ какво му показа? Какво му показа? Славата на своя характер. Аз съм Бог жилостив, Бог милосър, дълготърпелив, който изобилва с милост и вярност. Славата на Бога е Неговият характер. Милостта, любезността и нежната му любов. Това са качества, които Моисей представи, застъпвайки се за Израел, и трябваше да бъдат разкрити на цялото човечество. Да бъдат разкрити тези качества на неговия характер. Какъв Бог имаме ние? Нежен, състрадателен, любящ, прощателен. Бог е жалостив, милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност. Бог очаква от Неговия народ да отрази тази слава. Бог очаква от всеки един от нас да бъде отразен, да бъде възстановен Неговият образ. И спасението именно това, възстановяване на Божият образ в нас. Да заприличваме все повече и повече на Него. В кое? Не по външност. Характер. В характера си. Бог очаква да възпита и отгледа, казва Божието Слово, на Божно поколение. Поколение, което да има това отношение, правилно отношение към Него. Понякога ние, когато възпитаваме децата си, желаем най-доброто за тях. Записваме ги в най-добрите училища, плащаме им курсове, така, за да могат да, след време да работят много добра работа, високо заплатена. Така че, когато остареем, да ни пратят в старчески дом и да ни се обаждат изобщо. Имам такива случаи много в работата с хората, които срещам. И в последно време е нещо ужасно. Когато възпитаваме деца, какво е най-важното да възпитаме в крайна сметка? Какво да бъде тяхното отношение? Да имат любов, да бъдат състрадателни, да обичат родителите си. Това е най-важното преди всичките други дипломи, високи заплати и така нататък. Тоест, желаем да я наподобяват повече на Бога. Защо ние да не наподобяваме? Бог очаква от своя народ да отрази Неговата слава. И апостол Павел казва, ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, както от Духа Господен. Това преобразяване очаква Господ. От слава в слава. Една студена вечер по коледните празници, едно малко момченце, на около 6-7 години, стояло пред витрините на един голям магазин. Детето нямало обувки, носело скъсани, облечен било с скъсани парцаливи дрешки. Когато една млада жена, вървейки по улицата, го забелязала, минава наблизо, поглежда към детето и видяла в очите му копнежът на това дете, когато съзира и наблюдава витрините. Тя взела детето за ръка, завежда го в магазина, където не след дълго излизат, тя му купила нови обувки, комплект топли дрехи. Излезли на улицата, жената му казала, е, детенце, сега ти пожелавам едни хубави, весели празници. И се разделили. Момченцето дигнал глава, към нея я попитал, госпожо, ти Бог ли си? Госпожо, ти Бог ли си? Тя се усмихнала и му отвърнала, не синко, аз съм само едно от неговите деца. Момченцето се замислял малко и казал, знаех си, че сигурно сте роднини с Господа. Знаех си, че имате нещо общо с Бог. Детенцето е знаело, че Бог е такъв милостив, състрадателен. И срещнал едно от неговите деца. Дано Господ да ни благослови с Неговия дух, който да не променя все повече, така че да заприличваме на Него и да се променяме от слава в слава, Духа Господен. По този начин всички хора да кажат, ето това е дете на Бог. Те са роднини. Ние сме Негови деца. Господ да ни благослови с това. Амин.